نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننمى إن شاء الله من سورة الزخرف آية نكو تجويد سرا آية نمبر 57 نواخلا آية نمبر 64 بوري. أولا بمون دي آية نو رولز كورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم من مشدد دي غنى بكو حرف مداهم دي ضاد غط حرف دي روب نري وايو فضرب كي بيا بعد باسر يوزيشين ودابشي ضرب ابن فباب قلقلاكو لكج فباباني سكون دي مثلا إذا قومك مثلا فلام باني تنوين دي مخي همزة راغي دلتبع إظهار كو أو بيادي إذا ذال دوهر كا قومك قو حروف ليني نرم بيوايو منه دلتبع إظهار كو دنون ساكن نفس هاراغلا يصدون بس صاد كي دا سيتي آواز دي أو دا غط حرف دي او دابا مدی عارض لسکون جوشی زکا چی دلتا مون ادریگو. آیا نمبر 58 وقالو آلیهتنا قاف غط حرف دی او دا حرفی مد دا هم دی دو حرکا بیرا کاغو پا لامبانی چی کم مد دی نو دیتا منفصل مد وائی دابا مون سلور حرکا را کاغو آ مدی بدل لی او نا بهم ظهر کا راکاگو زکا چی دا مدی تبعی دے خیر ام هو خی پا خوابانی فتح پا یا سکون دا حروف لین دی نرم بیوایو پا رابانی تنوین دے راب غٹوایو او دلتا هم اظهار دے زکا چی پا رابانی تنوین دے مخی حمزار آغی ما ضربوه لکا ما ظهر کا ضاد غٹ حرف دے را ہم غٹ حرف دے بو ظهر کا الا جدلا لا ظهر کا او بیا پا جدلا کی با لا حرف مد دا جوڑ شی دیتا مد عزاز عنی التنوین وائی تو درے دو پوجا بل هم قوم خصمون قوم قو حروف النین دی نرم بے وائیو پا میم بانی تنوین دے مخ کی خوا راغلا دلتا با اظہار کو زکا چی خوا دا حروفی حلقین دے نو دا بشی قوم خصمون او دا هم مد عارض لی سکون دے آیا نمبر 59 ان هو الا ننون ساکن نا پس ہارا غلا اظہار بکو الا حرفی مد دے بہر کا بیرا کاگو عبد انعمنا فباب قلقلاكو فدال باني تنوين دي مكي حمزة راغي دلتكي بهم إظهار كو بيادي أنعمنا فأنعمنا كي هم إظهار دي زكا چي دنون ساكن نفس عين راغي نا حرفي مدى دي عليه عين ده حلقنا لي حروف لين دي وجعلناه نون بدوهر كارا كاغو مثلا لبني اسرائيل فمثلا کی پلام بانی تنوین دے مخ کی بل لام راغی نو دلتا کی بمونگا ادغام کو بغیر دا غنانا زکا چی داو مثلا آخری آواز دا نون ساکن و لیکن چونکی مخ کی لام راغی نو دا بشی مثلا لبني اسرائيل پا بنی لفظ کی مدی منفصل لے دا بسلور ہر کارا کاگو او په اسرائیل کې په را باندې متصل مد دی. آیا نمبر 60، ولو نشاء لجعلنا، لو و نرمایو حروف لین دی، په نشاء کې دا متصل مد دی، لجعلنا. کوشش وکاو چې په لام باندې زمونږ نه قلقله ونشي او نا حرف مد دی. منكم ملائكة في الأرض، فمنكم كي إخفاء ده بياد ميم لميم سرا إدغام ده نلتبغون ناكو، فلام باني متصل مد ده، فتا باني تنوين ده مخي فارغ لا ندلت كبا نرأي إخفاء كو. أو پا في الأرض كبا روهم غطوايو ضادهم غط حرفين يخلفون، دا هم مدی عارف دی سکون دی. آیا نمبر 61، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، نون مشدد دی غنا بکو، هو بدو هر کارا کاغو، پا میم بانی تنوین دی مخی لام راغی نو دلتا کی با مونگا ادغام کو بغیر دا غنانا، فَلَا تَمْتَرُنَّ، لام دو هر کا او دلتا برا غطا وایو نون مشدد دی غنا بکو بیها هاد بهر کا، واتبعون دا هم مدی عارض لی سکون جور شو زکا چی دلتا مونگا ادریدو. هذا صراط مستقیم، هذا دوانا حروفی مدد دی، صاد را او طا طول غط حروف دی، پا طا بانی تنوین دی مخکی میم راغی نو دلتا کی بمونگا ادغام کو دا غنا سرا دا بشی صراط مستقیم، او پا اند کی مدی عارض دی سکون جور شو. آیا نمبر 62، ولا یصدنکم الشیطان، لا دو حرکا نون مشدد دی غنا بکو او پا الشیطان کی شی حروف لین دی طاب دو حرکا راکاگو، انه اول بغنا کو او بیا سلا صغرا مده دو حرکا بی راکاگو، لکم عدو مبین، پا باو بانی تنوین دی مخی چونکه میم راغی نو دلتا بی دغام کو دا غنا سرا او دا ملی عارض دی سکون دی. آیا نمبر 63، ولما جاء، میم مشدد دی غنا بکو حرفی مده هم دی، فجاء باندی متصل مد دی، عیسا بالبینات، عی او سا دوانا حروفی مد دی، فبالبینات کی نون حرفی مد دی، قال قاف دو حرکا، قد جئتکم بالحکمت، فدال بقلقلا کو پا حمزہ بجٹ کور کو دمیم ساکن نپس باراغلا نو دلتا با دا میم ساکن اخفا کو دو سیکنڈ ٹائم بورکو زمونگ شنڈی با مکمل طور بندی نوی او پا کاف باندی با حمس کو، ولی ابین لکم بعض اللذی، پا لکم کی بیا دا میم ساکن نپس باراغلا نو دلتا کی با دا میم ساکن اخفاوی، بعض اللذی ضاد غط حرف تی او پا الَّذِي كِ ذَال بَدْوَهَرْكَ رَاكَاگُو، تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فَا حرفی مدداده بَهَرْكَ بَي رَاكَاگُو، او بیا فِيهِ، دا اصل کی وہ فِيهِ، فِي بَمُدْوَهَرْكَ رَاكَاگُو، لیکن چونکہ دلتا مونگا ادریدو نو دا هم مدی عارض لی سکون جور شو، فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، لامی جلالا بغٹو آیو، او پا اطیعون کی طی حرفی مد دادے مری تبعیدی دو حرکا بی راکاگو او عون بسلور حرکا راکاگو. آیا نمبر 64، ان اللہ هو ربی، نون مشدد دی غنا بکو لامی جلالا بغٹوایو را بغٹوایو او بی دو حرکا، و ربکم فعبدوه، را بغٹوایو او فعبدوه، عین بدا حلق نمایو او دا هم مدی عارض لسکون جور شو دا ادری دو پا وجه. هذا صراط مستقيم. هذا دوانا حروف ماذا دي؟ صاد غط حرف دي، را غط حرف دي، طا غط حرف دي. فطا باني تنوين دي مخي ميم راغي، ندلتا كي ممونغا ادغام كو دا غنى سرا، او بيادي مستقيم. دا هم ما دي عارض دي سكون دي. امید دي چه فوه شوی بای اللہ تعالی دي ساستا پار دا ازدك والآسان کری. آمین یا رب العالمین. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.